there is almost no group.
Si vundunul na tom tantar izay mapangura kai bebe kuku. Miota nu ireu apostoli rekembe ful tavela. Torini fa fatisani pamunzin jotul jo. Mieftofa intende ngamba din sikia fa bulatsnana na chakef izreu ari. Tsmans nyatecha tatiraka tamni tseso izreu. Nitin tamni izreu izwe. Izay ela izay nu efa nitueroko to amina reu ka tsibula fatatra reu ihany vao. Kanef mazava ho azy fa tsy ampy tamin'izy ireo ny fotoana nijanona niaraka taminy. Fohy izany telo taona izany hiantsoana kolejy ny apostoly roa ambin'ny folo iray manontolo avy amin'ireo niova fo vitsivitsy sy anesorana amin'izy ireo ny fahadisoana nentim-paharazana, ampianarana azy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy matalanjona ary avy eo amelana azy ireo anohy ny asa mandra-pamonoana azy ireo fatoko. Zava-tsarotra ihany izany ho an'ireto lehilahy vao notendrena olo-olona ireto. Indrindra ny namelana azy ireo irery. Impiry impiry Jesosy no nilaza fa tsy hiara hitoetra amin'izy ireo foana izy. Kanefa na tsy takany izany na tsy nekenin-tsaina izy ireo izany. Nanoratra i Marka hoe fa nampianatra ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonoina ary rehefa vovono izy dia hitsangana rehefa afaka ateloana. Fa tsy azony zareo izany ary natahotra izy ireo an-tany. Dia avy eo tsy vitany hoe fohy ny fotoana ny anarany sy ny omanana izy ireo fa nitranga ilay tsy nampozina tonga marina ilay zavatra tsy nampiana nombona ilay tompony sy mpampianany ilay mpanolotsainy sy mpanjakany tapitra ny asa fanompony teto an-tany ary ilay fiangonana kely sahirana vao nahoriny dia tao tsy ho afa hiala amin'ny fanarabiana sy ny famongorana. Nahita maso azy ny apôstôliny tamin'izy efa nitsangana tamin'ny maty kanefa izany vao mainka nanampy ny fikorotan-tsainan'izy ireo. Tsy maintsy nanontanyteny izy ireo hoe inona no ataontsika izao raha nitodika tany amin'ny Petera izy ireo. Eto dia mba mamela afahako mampiasa ny teniko manokana momba ny resaka ny fanaon'izy ireo. Mety nilaza tamin'ny ambangovango ny Petera tamin'ireo mpiaradi taminy hoe rirahalahy telo taona nahafinaritra no nolalovantsika. Iza tamintsika no nanampo hoe ahita fahagagana sy iaina zava-masina toy izany isika ny resaka sy niara-ny vavaka ary niara-ny asa tamin'ny zanakalahin'Andriamanitra mihitsy isika niara-ny andeha sy niara-ny tomany taminy isika ary tamin'ny nialina tena ratsy fiafarana iny dia tsy nisy ny tomany mafy noho izao kanefa efa vita izany. Na vita ny asana izy ary efa nitsangana avy tao ampasana izy. Ny asa ho amin'ny famonjena ny tenany sy ny tenantsika izy. Koa hoy ianareo izao hoe inona no ataontsika izao? Inona moa no azoko lazaina aminareo afa tsy ny hoe miverena amin'ny fiainanareo tao aloha dia mifalia? Mikasa ny andehana rato kely aho. Ary fahafahakeliny enina tamin'ny apôstôly folo ambiny no nanaiky hoe andeha hiaraka aminao koa izahay. I Jaona izay iray tamin'izy ireo dia nanoratra hoe dia nandeha izy ireo ka niditra an-tsambo kely. Indrisa nefa tsy nihinana ny trondro. Ny alina voalohany niverenan'izy ireo avy teny amin'ny faria dia tsy nahazo ninininina izy ireo na dia taminga trondro iray aza. No ny tonga ny mangiran-dratsy dia diso fanantenana izy ireo ka niodina amonjy ny moron-drano ka natazana olona tery lavidavitra ny antso azy ireo hoe anaka manan-kanina ve ianareo? nanzombona ireto apostoly niverina ho mpanarato ireto. Nimonimonina nanome ny valiny hoe tsy nahazo ninininy izahay, ary nanampitrotraka tamin'izany ny antsoana azy ireo hoe anaka. Alatsao eo amin'ny sisiny akavanan'ny sambo kely ny aratinareo, dia ahazo ianareo ho ilay olo tsy fantatra. Ary niaraka tamin'ireo teny tsotra ireo no nanomboan'izy ireo nahafantatra hoe iza ity miteny ity. Voatelo taona lasa izay no nanjonoany ireto lehilahy ireto teo amin'izany ranomasina izany mihitsy. Tamin'izay koa dia nanarato nandritra ny alina izy ireo, nefa tsy nahazo ninininina hoy ny soratra masina. Fa nisy lehilahy iray galilianina tery amorona ny teny tamin'izy ireo tamin'izay andro izay ny mba andatsahany aratony, ary dia nahazo azandrano be dehibe izy ka tritra ny aratony, ary nanomboka ny letika ny sambony satria feno loatra. Mitrangy indray izany tamin'izay fotoan'izay ireto akizy ireto izay niantsoana azy ireo azy ny anarana niantsoana azy ireo, dia tsy nahazaka n'ilay aratony fa betsaka loatra ny azandrano azony. Dia hoy ijaonina hoe ny tompo io. Mitsambikina ilay sambo i Petera. Taorian ny fionana tamin'ny mpifaliana tamin'i Jesosy izay efa nitsangana tamin'ny maty, dia niresaka tamin'ny mpamonjy i Petera izay azoko ambara fa fotoana lehibe teo amin'ny asa fanompoana tamina apostoly an'i Petera amin'ny ankapobeny, ary azo antoka fa nisy fiantraikany teo amin'ny tenany manokana koa izany, ka nanantena nahatonga nyity lehilahy ity matanjaka toy ny vatolampy. Noho nijery ny sambon'izy ireo izay efa simba sy ny aratony rovidrovitra ary ny trondro marobe i Jesosy, dia nilaza tamin'ilay apostoly zokiny indrindra hoe: Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavana ireto. Hoy Petera hoe: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Nohenoho ny mpamonjy izany valiteniny izany, kanefa mbola nijery ny mason'ilay mpianany izy, ary nilaza indray hoe: Petera, moa ve ti ahy ianao?
Confused a bit by the repetition of the question.
Hita fa mety nanakorotana ny sainy ilay mpanarato lehibe izany, fa namaly nefa izy hoe: eny tompoko, ianao mahalala fa ti ianao aho. Dia mbola nanome valiteny fo ihany ny mpamonjy, saingy nadiady lalina ihany izy, nanontany fanoteliny hoe: Petera, moa ti ahy va ianao?
Azo
antoka fa mety efa tsy nahazo aina intsony i Petera amin'izany fotoana izany. Mety sarony tao am-pony ny nametrahany taminy nitelo fanontaniana iray hafa andro vitsivitsy lasa izay novaliany ihany koa tamin'mpahazotoana, saingy fandavana no navaliny tamin'izay. Na mety nanomboka nanontany teny izy hoe sao dia tsy takany ny fanontanian'ilay mpampianatra lehibe. Na mety nikaroka tao am-pony izy ny andry fanamafisana mazava mikasika ny valiteny efa nomeny tamin'ny mpahavitrihana. Nin nin na fatsa panananan. Ti pula na malfantil ni pitirawi. Tumpku. Fantachau. Fatianau au. Izay novalin zeso, we ari et te pula ma piasa ni ten kumanukana yanyao. Na mal zeso, we savatra toy izao hoe koa maninona ary ianao no hoe tory petera nahoana isika no niverina eto amoron-dranomasina eto indray miaraka amin'nyireto arato ireto ihany ary mbola manao ilay resaka efa nataotsika taloha ihany moa ve tsy nazavabe tamin'izay ary tsy mazavabe ankehitriny fa raha te ahazo trondro aho dia afaka mahazo trondro Ni ilaiko ry Petera dia mpianatra ary mila azy ireo mandrakizay aho. Mila olona amahana ny ondrika aho ary anavitra ny zanak'ondriko. Mila olona aho hitory ny filazantsarako ary hiaro ny fivavahako. Mila olona aho izay ti ahy, tena ti ahy. Ary ti ny asa nampanovy ny raintsika ny an-danitra ahy. Tsy maivana akory ny afatra ananantsika ary tsy mandritra ny fotoana fohy no ny andraikitra nomenantsika. Tsy misy fahadisoam-panantenana izany. Asan'ilay Andriamanitra tsy toy izany ary natao anova izao tontolo izao izany. Koa ry Petera amin'ny fotoana farany dia angatahako ianao andao an'ireto zavatra ireto ary andeha ampianatra sy joro vavolombelona hiasa sy anompo ampahatokiana mandra-pahatonga n'ilay andro anaovan'izy ireo aminao ny zavatra izay nataony tamiko. Dia avy eo nitodika tamin'ireo apôstôly rehetra izy ary mety nilaza zavatra toy izao hoe moa ve ianareo manaboa maty toy ireo mpanoradalàna sy ny fariseo na Herôda sy Pilato? Moa ve ianareo mieritreritra tahaka azy ireo fa ity asa ity dia azo vonoana amin'ny alalan'ny namonoana tsotra fotsiny? Moa ve ianareo mieritreritra tahaka azy ireo fa ny azo fijaliana sy ny fantsika sy ny fasana no faran'izany rehetra izany ary ho afaka ody amin'nympifaliana any amin'ny zavatra nosahanina tao aloha ianareo? Anaka, moa tsy nahakasika lalina ny fonareo mihoatra noho izany ve ny fiainako sy ny fitiavako? Ry rahalahy sy rahavavy malala. Tsy fantatro loatra ny zavatra ho hitantsika amin'ny andro fizarana fa ho gaga raha tsy amin'izany fotoana iresana antsika izany tsy anontany antsika Andriamanitra ny fantaniana izay napetrany tamin'ny Petera. Moa ve ianao ti ahy? Angamba everiko fa dia fantatra ianao amin'ny fomba fahitanao ny zavatra makany ankizy antsika hoe tena takatsika ve ilay didy anankiray, ilay didy voalohany sy lehibe indrindra, tiava an'i Jehova andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny tanjakao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary raha amin'izay fotoan'izay isika mba afaka mamaly hoe eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho, dia mety ho ampatsiahivina isika fa ny endrika tsara indrindra ny fitiavana dia ny fahatokiana foana. Ra ti ai anarô de itandrina ny didiko, hoy Jesosy. Koa manana namana isika ampiana, ankizy sy zanaka arovana, mahantra atraka ary fahamarinana arovana. Ao ny adosoana tokony ahitsy, ny fahamarinana tokony hozaraina, ary soa tokony atao. Raha bangoina dia manana fiainana mampianana amampianany isika mba atolotra ho fanehoana ny fitiavantsika ny tompo. Tsy afaka ny ala kely isika dia verina indray avy eo. Tsy misy zavatra mihitsy izay verina ohatrany teo aloha. Taorian'ny nafantarana ny nanamarinany fiatombohan'ny fiainan'ny maha-kristiana ny fanomboana, ny fanomboana, ny sorom-panavotana sy ny fitsanganana amin'ny maty, fa tsy fiafarana akory. Izany fahamarinana izany no nahafahan'ireo galilianina mpanarato vitsivitsy ny verina ny asa tamina apôstôly azy, na dia tsy nanana toeram-pivavahana azy ireo. Ny mijoro vavolombelona ao amin'ny foko manontolo ho an'ireo izay afaka maheno ao fa ireo fanalahidy azon'ny apôstôly ireo dia naverina teto an-tany ary hita ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany. Ho an'ireo izay mbola tsy niditra iombona amin'ny ty asa lehibe faran'ny Kristy ity dia manasa azy izahay hoe tongava. Ho an'ireo izay fa niaraka taminay fa nisafidy nisy andray anjara fa tsy amin'ireo lafi niara-kolotsaina atao amin'ny fiangonana, dia hoy aho hoe miatrika alina lava maro sy arato foana ianareo. Tonga ny fotoana iverenana hijanonana ho mahatoky ity an'Andriamanitra sy anolorana tanana. Ny antsoko dia ny mba hitoerana ho mahatoky ho an'ireo misionera izay efa niverina mba hijoro ianareo izay niteny hoe rehefa nomeny Jesosy Kristy fahefanao izany iraka izany dia tokony ho nampiova mandrakizay ny olona ny ova fo nampianarinareo, kanefa tokony nampiovanareo mandrakizay koa izany. Ho an'ireo tanora ao amin'ny fiangonana, ho any amin'ny tempoly sy anao asa fitohiana ary anambady, dia hoy izahay hoe tiavo Andriamanitra ary mitoera ho madio amin'ny rasy ny fahotany ity taranaka ity. Manana asa goavana atao ianareo izay nantitra nterany filoha Monson tamin'ny fanambarana matalanjona nataony homaly maraina. Miandrandra ny fitiavantsika sy ny fahatokianareo eo midingana tsirairay eo amin'ny fiainanareo ny iraintsika ny an-danitra. Ho anareo izay mandre ahy amin'n'ity fivoriana ity, dia tonga amintsika tsirairay ny feo an'i Kristy. Mangataka amintsika tsirairay hoe moa tia va ianareo.
One of us.
Ary ho valiko ho antsika tsirairay avy hoe amin'ny voninahitra izay ananako sy amin'ny fanahiko manontolo, eny Tompo, ti anao izahay. Ary efa nandray ny angady teny an-tananay izahay dia tsy erika mandra-pahavita ny asa noviana, tsy erika noviana, mandra-pahavita ny asa ary hitantana an'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.